Jeg har ikke noe problem om folk kritiserer kunstmenn. Så får mottakeren på en måte bare ta det som kommer. Altså, det jo ikke akkurat noe lyst i verden vi lever i nå. Og så har jeg et samarbeid med Nerdrum. Du ser på Munch-museet, så det snakket om en total kansellering.
Mener du at alle mennesker kan drepe?
Ja.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Mange vil si at Bjarne Melgaard en av Norges mest kontroversielle kunstnere.
Noen sier til og med at han det største som har skjedd siden Munch. Hva det som gjør kunsten din spesiell?
Hva som gjør min kunst spesiell?
Ja.
Det vel opp til betrakteren som ser det. Jeg tror at kunsten min skapes også av betrakteren. Så det jo, jeg mener, jeg tror ikke det opp til meg å bedømme om kunsten min spesiell eller ikke.
Men,
det, vel, ja. Det vel mer motparten av de som skal på en måte se på dette da, og ta imot det.
Men du har blitt politianmeldt, og, ja. Og utstillingen har faktisk blitt sensurert.
Ja.
Og da tenker jeg sånn at da det jo et eller annet du gjør som provoserer veldig. Da.
Ja, men jeg har jo jobbet med overskridelser i kunsten i mange år. Det har jo vært ting som jeg synes har vært veldig viktig. Viktig å snakke om subkulturelle fenomen, skjeves rettigheter, sånne ting.
Mm. Anger du på noe av det du har laget?
Nei, overhovedet ikke.
La oss snakke litt om kunsten din, for du har jo en tradisjonell, klassisk kunstutdannelse i bunn.
Ja.
Mens uttrykkene dine nå er jo ganske sånn, de er ganske ekspresjonistiske, ganske kraftige. Hvordan kom du dit? Altså, hvordan kom du på en klassisk?
Altså, jeg har jo en veldig klassisk tegne- og maleutdannelse. Jeg gikk jo på maleskole fra jeg var 12 år, og tegnet akt og stilleben og sånne ting i flere år. Og kanskje også da, etter hvert så føles det nødvendig å bryte vekk også fra det, og ville utforske andre temaer, andre medier.
Jeg mener, Odd Nerdrumen sa vel mot en annen kunstner en gang at han kan ikke male en arm. Nei. Jeg vil anta at du kan male en arm, hvis du vil.
Jeg har malt en arm.
men hva
er det? Men jeg synes ikke det er poenget heller, om du kan male en arm eller ikke. Poenget er vel kanskje om du har noe å si, og om du har noe du vil uttrykke. Og det har du jo i forskjellige perioder til forskjellige tider. Man er jo ikke den samme kunstner hele tiden, ikke sant?
Men er det mye av deg selv i kunsten?
Jeg tror at i all kunst er det mye av seg selv. Hvor skal man ellers ta det fra? Ikke sant? Selvfølgelig er det mye av meg selv i kunsten min. Men selvfølgelig er det også, altså jeg har jo vært veldig opptatt av veldig mange, mye litteratur, film, mange forskjellige referanser som også ligger i verkene mine. Og det som også kanskje er litt sånn, jeg føler det er en litt sånn misforståelse da, som har vært veldig mye i debatten rundt meg nå i det siste, det er liksom markedet på malerier og priser og sånn. Men det som jeg tror ikke folk helt får med seg, det er at jeg har aldri vært noen ren maler. Jeg har alltid jobbet på installasjoner, bøker, film, eksperimentelle ting, performance, veldig mange sånne ting. Så jeg har aldri vært noen ren maler på det viset, og det har jeg aldri vært interessert i heller.
Fortell oss, hjelp oss litt inn i hverdagen til deg som kunstner. Altså, hvordan starter et prosjekt, og hvordan velger du hvilken kunstform du skal bruke for å uttrykke det du har på hjertet nå?
Jeg tror det kommer veldig impulsivt og intuitivt. Noe skaper interesse hos en, og så tenker man, kan man utvikle det videre til noe interessant og spennende, men mest for seg selv. Jeg tror først og fremst at det du gjør må oppleves engasjerende for deg selv. At det oppleves at det er noe som du er engasjert i selv, og så får mottakeren på en måte bare ta det som kommer. Jeg mener, når du stiller kunst i et offentlig rom, så må man også være villig til å ha en offentlig dialog om det. Man må være villig til å motta kritikk og motta at folk ikke forstår det man gjør og sånne ting.
Men akkurat rundt det, for det nesten fristende å spørre om du blir sjokkert av din egen kunst, men jeg skal tilnærme deg på en litt annen måte, for hvis du skal være forfatter på en måte i tradisjonen hvor du tør å skrive om litt mørke avkroker, så er det mange som svikter der, de kan rett og slett ikke være forfattere. Og da tilbake til spørsmålet, blir du sjokkert av din egen kunst?
Nei.
Men, han
men jeg synes også det er veldig mange momenter med min egen kunst som ikke er så veldig sjokkerende heller da. jeg for eksempel jobber jo mye med, for eksempel med abstrakte malerier. Jeg vet ikke om jeg synes akkurat de er så voldsomt sjokkerende, for å si det sånn.
Men du lagde jo en som ble en sånn ramaskrik av, som kanskje man kan forstå, for dette var en god del år siden også, en video, All Jim Queens Deserve to Die, hvor det er en mann som suger på armen til en ettermiddel jente. Det er klart at da ønsker du jo å tøye noen grenser der.
Men jeg tror at jeg som billedkunstner har alltid vært opptatt av tøye grenser. Altid vært opptatt av å sette søkelys på ting som overgrep, ting som er mørke i samfunnet. Altså, jeg synes det er merkelig at ikke flere kunstnere tar opp egentlig flere dystre og tunge temaer. Altså, det er jo ikke akkurat noe lyst i verden vi lever i da.
Jeg synes jo at det er et paradoks at ikke flere kunstnere slår ring om ytringsfriheten, for hvis det er en profesjon som virkelig trenger helt ekstrem ytringsfrihet, så er det vel kunst.
Men det som også har skjedd nå er jo at folk er mer og mer redd for å ytre seg. Altså folk er mer og mer redd for å ha meninger, og det er veldig skremmende, det er en veldig skremmende utvikling.
Du reiser jo mye rundt, altså, det er jo mange land i Østeuropa for eksempel, hvor du ville slitt med kunsten din.
Absolutt, og paradokset er jo at jeg faktisk, er utdannet i Østeuropa. jeg har vært pols statsstipendiat i Warszawa. Og det er jo helt forferdelig å se hvordan skeives rettigheter blir bare verre og verre og verre.
Ja. Hvordan oppfatter din gamle professor eller læremester kunstner? Har de noe problem med det?
Nei. Jeg har fortsatt kontakt med mine, altså jeg tok jo mine studier ved både Kunstakademi i Oslo, men også på postgrad og alle institutter i Nederland, Rijksakademi, Jan van Eyck Akademi, og mine professorer, de var jo de som hjalp meg med å få i gang karrieren min. Og de har jeg fortsatt veldig god kontakt med. Jeg startet jo som billedkunstner i Belgien. Det var jo der jeg hadde mine første store museumsutstillinger, i Belgia og Nederland. Og jeg føler vel mer at jeg er stolt av meg.
Du er jo i hvert fall en av Norges mest internasjonalt kjente kunstnere. Du er jo innkjøpt av Museum Modern Art og mange institusjoner. Men tilbake igjen til Polen da, som du studerte i. Altså, men de flashbacket som har vært tilbake for skjeves rettigheter, homofiles rettigheter i Polen. Er du i Polen nå?
Om jeg er i Polen nå? Nei. Ja,
nei.
Det er jeg ikke. Burde jeg vært i Polen?
Nei, sannsynligvis ikke.
Det er liksom det siste stedet jeg har lyst til å reise, for å si sånn.
Men blir du trakassert på kunsten din?
Nei. Det synes jeg ikke jeg blir. Altså, jeg blir jo kritisert. Det blir jeg jo hele tiden, men det mener jeg er helt greit. Ja. Jeg har ikke noe problem med å få kritisere kunsten min. Så lenge jeg kan stå innenfor selv hva jeg gjør, og så lenge jeg har en dialog og et intellekt rundt det jeg gjør, så føler jeg at jeg har ikke noe problem med... Altså hvis folk ikke liker det, så er det jo masse andre ting til å gå og se på. Det er jo ikke noe tvang å gå og se min utstilling.
Det er ingen gamle damer som kommer og slår på deg med paraply.
Absolutt ikke. Jeg får egentlig veldig mange hyggelige henvendelser fra folk hele tiden.
Kult.
Både på gaten og når jeg sitter på en restaurant, og så kommer folk og viser ting de har kjøpt og er fornøyde. Så egentlig er det stikk motsatt. Jeg har aldri noen gang blitt møtt på gaten, noen som liksom begynte å skjelle meg ut eller noe sånt. Nei.
Men nakenhet og det seksuelle, ja. det betyr tydeligvis mye for deg, for at, ja. Det jo veldig mange erigerte peniser mm. i kunsten din, det mye eksplosjon av sæd mm. og den type ting. Hvorfor akkurat den? Hvorfor det behovet for akkurat å fokusere det, mye på
det? Jeg tror det spiller ut fra begynnelsen av min karriere, hvor det jeg synes var veldig viktig, å stå frem som en skjev kunstner, stå frem som homofil, og snakke om det, og være åpen om det, men også liksom kanskje ikke presentere en homofil mann sånn som nødvendigvis bare skal være underholdende og trivelig og hyggelig for heteroseksuelle publikum. Da.
Jeg synes det ganske interessant. Da. Det en del sånn... Hva skal jeg kalle det for noe? En del homofil kunst er på en måte bare estetisk pen, altså sånn type estetisk pene menn, sant? Ja. Men du frir ikke til...
Altså det er vel en av de tingene som jeg på en måte følte meg veldig sånn klemt ned av den såkalte homofile estetikken, at liksom du skal hele tiden portrettere mannskroppen som det var, liksom homoseksualitet som noe fint og at dette hele tiden skal gjøres på mange måter for å få mer, hva skal man si, positiv tilbakemelding fra et heteroseksuelt samfunn da, i stedet for å si at dette er subkulturer som holder på med mange transgressive ting, og det bør det være plass til.
Altså, egentlig på et vis, du krever din rett, du lirker ikke til din rett. Du,
nei.
Sant?
Men når jeg sitter og ser på det her nå, ja. Altså, you look like a movie star, en skulptur der du sitter, så du fett kledd, og ja, du eier rommet.
Takk skal du ha.
Ja,
det synes jeg ikke selv.
Jo, men du gjør det.
Nei.
Jo, må ikke være beskjed, det
er ikke. Gammel utlevd. Nei, da. Gammel sliten utlevd.
Men hvor viktig er akkurat det, altså estetikk for deg? Altså det å, ja.
Estetikk for meg er viktig. Altså, jeg har jo jobbet mye med mote. Når jeg gjorde mine første motekolleksjoner i New York, så var jeg de første kundene Rihanna og Kim Kardashian. Og jeg jobber jo også med en ny motekolleksjon. Og jeg synes at mote er spennende. Jeg synes det er interessant også hva man har på seg, hvilket signal man ønsker å sende ut. Og også i Norge så er det jo veldig sånn at alle ser jo helt clean like ut. Ikke sant, det er kakebukser og hvite skjorter og apropos ikke sant, så liksom hvor like skal vi til slutt se ut liksom, hvor like skal vi bli, ikke sant, hvor like skal vi bli i meningene våre, hvor like skal vi bli i hvordan vi ser ut, hvor like skal vi bli i alt vi gjør, og det tror jeg også kanskje er på en av grunnene til at jeg da går ut i min kunst og tar ut de tingene som er annerledes da, ikke sant? De tingene som man kanskje ikke vil se, ikke vil snakke om, eller folk absolutt også ikke synes man skal snakke om.
Men hvis jeg skal prøve å danne meg et bilde av deg gjennom å lese kunsten din, treffer det deg? Hvordan er du egentlig som person?
Hvordan jeg er som person?
Ja.
Jeg tror jeg er en ganske stille, rolig person.
Skulle jeg lese kunsten din, så du sa at du var ekstremt sexfiksert og også voldsfascinert.
Men det er jo ikke noe galt å være sexfiksert.
Nei, jeg kritiserer ikke, jeg bare spør hvem du er.
Hvorfor skulle man ikke være det?
Ja. De fleste er vel det?
Kanskje. Det er vel de fleste.
Ja. Men ikke alle som lager bilder av det?
Nei.
Nei.
Men, også, ja. Men vold betyr jo også tydeligvis mye.
Det er jo også ting som opptar meg, er jo på en måte hvordan vi virkelig omringer oss med vold og vold som underholdning hele tiden. Altså, det ser man jo bare på Netflix. Altså, det er jo endeløse seriemordere, serier, drapserier, vi underholder oss jo selv med vold hele tiden. Og det tror jeg også er en ting jeg prøver å kommentere på og reflektere over også, ikke sant?
I den siste utstillingen din
også. For eksempel i den siste utstillingen der, hvor man tar utgangspunkt i en seriemorder, og liksom prøver å se på hva er det i det fenomenet som gjør at vi så tiltrukket av det.
Jeg synes det snarere å snakke litt om The Serpent, eller Bikinimorderen som ja. Heter på Netflix da. Utstillingen jo ekstremt, den som jo estetisk vakker, men med et ganske grusomt tema i bunn.
Ja.
Hvorfor valgte du en sånn fin, eller estetikk, så vakker
estetikk? Jeg tror det var litt inspirert av altså serien, som også på en måte jo ekstremt glamoriserende av egentlig grusomme handlinger, men samtidig også portretterer mennesker rundt disse menneskene som på en måte blir deres ufrivillige offre da, ikke sant? Og bare henger med. Og det tror jeg tilfelle i mange menneskers liv at de ender opp i situasjoner som de ikke helt sikre på til slutt hvorfor de gjorde.
Jeg mener at en kjent forfatter sa at det bare to ting som verdt å skrive om. Det drap og kjærlighet. Ja. Eller sex og vold på et vis. Ja. Det er jo sterke følelser.
Ja. Jeg tror at jeg har vel vært gjennom årene veldig opptatt av å stille eksistensielle spørsmål i kunsten min. Og da vel vold og død og seksualitet de kanskje temaene som nærmest viktige eksistensielle spørsmål. Da.
Mener du at alle mennesker kan drepe?
Ja. Jeg tror at den impulsen... Altså, jeg var jo professor ved universitetet i Venezia med Leo Bersani, og det var jo også der min interesse for på en måte, hva skal man si, se på seriemordere også mer komplekst, hvor han begynte å snakke om at den impulsen og hva disse menneskene gjør, også en del av oss alle. Og det ser man jo aller høyeste grad når man ser hvor mye folk opptatt av det. Og kanskje hvis folk hadde vært villige til å se litt mer inn i sine egne mørke sider, så kanskje vi også hadde hatt et annet samfunn. At vi ikke går rundt det hele tiden forestiller oss at vi så fantastisk gode og snille alle sammen, og så det noen som slemme. Jeg tror ting mye mer kompleks enn det.
Ja, av og til litt slem selv. Jeg så et bilde av det som heter Trønderen,
ja.
med teksten «Jeg er en støgg liten støgg trønder med alt for liten pikk».
Ja.
Hvem var det?
Det var slemt.
Det var slemt.
Og det var en av de du har vært i konflikt med, antar jeg.
Det et portrett. Så, og litt humor må man ha. Det synes jeg. Jeg synes ikke det noe farlig.
Nei, det lov. Men altså, det jo ikke noe tvil om at vold, det selger. Altså, den utstillingen du har nå på Fine Art, ned på Sjøholmen, den har jo gått som, holdt på å si, hakka møkk, men ja, den har solgt for 8 millioner bare den første kvelden, forstår jeg. Altså, du jo fascinert av penger. Og du har jo tjent masse penger opp igjennom. Men så har du jo også vært flink til å bruke penger. Altså, når jeg gjorde litt research da, så da fikk jeg litt sånne assosiasjoner til Elton John. han hadde jo litt av det, og var, men så klart å komme seg på fot igjen da, for han var jo, ikke sant, og bare turnerte litt.
Ja.
Er du litt der nå, at nå med all den problemene du har nå med den konflikten, og at nå er det bare på med, nå er det bare jobbe seg ut av det?
Altså, jeg har jo disse utstillingstilbudene som jeg har nå å jobbe med, det har jeg jo hatt i lang tid. Det var jo ikke sånn at det åpnet på Fine Art og plutselig fikk jeg en utstillingstilbud. Jeg har hatt utstillingstilbud som jeg jobber med nå i over et år, og skal ha flere utstillinger i både Europa og USA.
Men også der en kontrast, fordi at nå sier du jo i intervjuer at du lever et kjedelig liv, men hvis jeg antar at kunsten gjenspiller noe av livet ditt, så lever du ganske, hva skal jeg kalle det for noe, du lever ganske ekspressivt, samtidig som du har en utrolig produktivitet.
Ja.
Det ikke mye, du sitter ikke ofte på sofaen og leser en bok.
Nei, jeg liker å lage kunst, ja. Jeg synes det gøy, ja. Ellers hadde jeg ikke gjort det. Og det var ingen som kritiserte Picasso for at han laget for mange verk. Så jeg ser ikke noen paradoks I det, at det skal være noe problematisk. Hva det jeg skulle Nei. Gjøre, synes du da? At jeg skulle liksom
det var ikke det som
sitte og meditere, eller hva det du synes jeg burde
yoga, gjøre? Yoga!
Det var ikke
yoga.
Det var ikke et uttrykk
for meg. Jogge ut på skogstur, ja. Som alle nordmenn gjør.
Det var ikke noe uttrykk for hva jeg mente du skulle gjøre. Jeg bare slo fast at du har begrenset tid, og så ja. Du har ikke mye tid du kaster bort da. Det var egentlig det som lå det. Det var mer en positiv enn Men la meg spørre mer eksakt da. Hvordan er en vanlig dag for deg?
En vanlig dag for meg, det er jo det at jeg er jo, for det første er jeg jo gift I et veldig lykkelig ekteskap med en fantastisk mann som har stått meg bi I alt. Og vi har jo forskjellige prosjekter som vi jobber med ved siden av. Og så har jo jeg forskjellige ting som jeg må gjøre for å produsere disse utstillingene. Jeg har jo et studio, jeg har jo folk som jobber for meg, jeg har jo så arbeidsdager, men jeg ikke sånn som maler hver dag, for eksempel.
Okay.
Jeg maler kun når jeg har lyst. Ja. Så har ikke jeg lyst til å male, så maler jeg ikke.
Men du sa du levde et I går så en kjedelig liv da.
Men det jo dere som sier jeg kjedelig.
Nei, nå skal jeg bare bli fullferdig. Så men jeg tenker da at
det ikke så kjedelig.
Nei, det var akkurat det litt fremtiden, men tanke på at hvis du lever et A4 liv så tenker jeg at da det veldig mange som gjør det, for det, etter å ha hørt litt rundt så altså det livet du har hatt det jo ikke altså det kan jo laves en TV-serie av det og den kan få 18 års grense I hvert fall. Om ikke 48 års grense ja. Altså, savner du New York og den galskapen som var der? For der var det mye galskap, har jeg forstått.
Nei, det gjør jeg ikke. Vi tilbrakte jo sommeren I Bangkok og reiste rundt. Og jeg produserer jo også nye. Jeg har jo skulpturproduksjon I Thailand med helt nye skulpturer. Og så jeg tror nok heller jeg synes det mer interessant med Asia og Østen og sånne ting.
Derfor interessen for The Serpent.
Altså, ja, det var jo for eksempel.
Ja. Ja. Det var riktig.
Er du redd for å bli kanslert? Har du opplevd å bli kanslert?
Jeg ikke noe redd for å bli kanslert. Jeg vet ikke om jeg har blitt kanslert allerede, holdt det på seg.
Har du opplevd at prosjekter du har satt I gang ikke har blitt
Ja, det høyeste grad. Men hvis du ser på Munch-museet, så det snakk om en total kanslering.
Hva skjedde der?
Altså, det som skjedde der var jo at det ble inngått en kontrakt, og det ble inngått en avtale, og det var en dialog med en kurator I nesten 4 år om å gjøre en retrospektiv. Og det som veldig viktig å få fram der, som ikke har kommet fram, det var det at det var aldri tanke at det skulle være noe ren retrospektiv, at det skulle liksom være Bjarne Melgaard 1990, Bjarne Melgaard 2011. Det var meningen var at det skulle være en retrospektiv som skulle sette perspektiv på queer theory, på referanser, skjeves rettigheter og alle mine homofile referanser som jeg har hatt I verkene mine I nesten 35 år. Og det triste med det, det jo det at denne kuratoren som selv ba meg om å kansellere Henny Onstad, for han mente at dette kunne vært mye bedre å gjøre på Munch-museet, ikke stiller seg opp og står bak sitt eget initiativ. Og det vel også litt av problemet med minoritetsgrupper og deres kamp, at liksom, noen ganger så står de bak igjen, og noen ganger så har du ingen. Mm. Og jeg synes jo at Munch-museet, altså for meg så spiller det ikke noen rolle med noen retrospektiv eller ikke, men jeg synes de klipp av å gjøre noe som kanskje ikke så veldig mange institusjoner gjør mer. Du ser mindre og mindre skjeve ting I offentlige institusjoner. Som sagt før, hatkriminalitet øker og øker. Transseksuelles vilkår verre og verre. Og så där blev det på en måte kansellert.
Vad tror du skedde egentligen?
Jag vet inte helt vad som skedde. Jag bara syns att det jag syns det är märkligt att man kan jobba med en utställning över 4 år och så plötsligt så ska det inte bli något.
Det slår jo meg litt at når jeg så den utstillingen med Stanley Hagens Mapletop-bilder opp mot Munch, at det på en måte var litt, litt tilbake til en sånn type estetisk homofil kunst, og ikke så ekspressiv homofil kunst. Kan det være noe der?
Det må du spørre eventuelt de om, da. Mm. Men jeg tror jo, altså, de sa jo at de ikke hadde vært informert om at det skulle være den type problematikk I utstillingen. Det var tull. Det var jo kommunisert. Det har jo e-mail og tekster å bli hevevis. Og det som jeg synes er synd, det at man ser mindre og mindre skjeve kunstnere, homoseksuelles rettigheter I offentlige institusjoner. Og her kunne Munch-museet virkelig fått en mulighet til å gjøre det. Ikke bare presentere meg. Jeg synes ikke det seg selv en retrospektiv for meg. Det I og for seg ikke så veldig interessant konsept. Og det var ikke det vi diskuterte heller. Men det har aldri kommet fram I debatten.
Det jo litt utrolig. Altså, det var en utstilling som var planlagt I 2024. Og det ville vært sagt at den var ganske, hadde vært ganske godt timet I forhold til hendelser vi har vært gjennom.
Ja,
ja.
Men blir det gjort mye jobb her nå, så vil du sette den opp med hjelp av noen andre enn Munch-museet?
Nei, nå har jeg andre ting som jeg konsentrerer meg om.
Men ok, du var jo I lang, lang tid hektet på rus. Mm. Men nå har du vært rusfri en stund, har du ikke det?
Ja.
Hvor lenge da?
Jeg har ikke så veldig lyst til å kommentere mer hvor lenge Nei, og alt mulig. Okay. Jeg synes man har gjort det nok.
Ja, ok, men det altså, respekterer det.
Jeg synes liksom det det liksom mm.
Men ok, men det jeg lurer
på jo, jeg har lyst til å stille et spørsmål som egentlig ikke går på akkurat det tema, men det jo Baudelaire skrev et dikt eller, om at du alltid skal beruse deg, og det har vært en lang diskusjon innenfor kunst på en måte. Rus produktivt eller ikke produktivt som kunstner? Hva tenker du rundt det?
Jeg tenker begge deler.
Ja.
Jeg tror til slutt det ikke produktivt.
Nei.
For meg så var det I hvert fall ikke det.
Nei.
Og det ser man jo også hva det har resultert I. I den saken og hva som har skjedd.
Mm. Ja. Men en det produktivt, det andre jo det kreative. Altså, for du var jo... Altså, det jo mange musikere som har lavet sin beste musik, når de har tydeligvis vært under rus, altså Beatles gjorde det. Betydde det mye for deg der? Altså at du på den kreative, det du skapte I den perioden, at det kan også, det du som gjør det, men også med hjelp av rusen, at det ga deg det ekstra piffen, jeg vet ikke.
Det sikkert noen ganger. Men jeg tror at man jobber bedre edru.
Mm. Litt en annen problemstilling, det var litt av referanse til Trønderen. Du har jo vært I konflikt med tidligere samarbeidspartnere.
Mm.
Har du kontroll på kunsten din nå, eller er det fortsatt mange av verkene dine som på en måte andre...
Altså den saken, den triller og går.
Mm.
Og det som også med den saken som jeg tror viktig å få frem, det liksom, det var ikke noe som vi kom på plutselig på en måte, nei, nå går vi på sak. Dette snakk om noe som gikk over mange år, og som vi har prøvd, og jeg også prøvde å finne løsninger på, finne dialoger på, og hvor til slutt så eksploderer det av utstillinger med Melgaard kunst på Geo Rammeverkssjef, Fenka, overalt. Og til slutt så måtte man gjøre noe.
Ja, fordi sakens kjerne at det noen som har fått tak I kunst for til verdi flere hundre millioner kroner av din kunst, og som nå sitter og så mater markedet med det, ikke sant? Og du uenig I måten de har fått tak I den kunsten på. Du mener det verdt, ikke sant? Så det kjernen I men det klart at nå jo den kunsten litt ut på markedet, i hvert fall deler av den. Frykter du nå på at, på pris på kunsten, at folk nå vil holde seg unna med Elgop som følge av dette?
Ja, nei. Altså, jeg tror det viktig å tenke oss at kunst ikke bare marked og penger. Kunst helt andre ting også. Så hva som skjer, det får man bare se, rett og slett.
På det samme bildet jeg refererte til i sted, står det jo kontrakt, 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 signert, ja, altså, så slipper du å tenke mer.
Ja, ja.
Det leser jeg jo som en referanse. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Og det jo ikke jeg som forfattet alle de kontraktene.
Nei.
Men så nå begynner vi å komme inn for landing her. Oslo og Norge, har du kommet til Norge for godt nå, eller?
Det får jeg se på. Altså, jeg har jo veldig fin arbeidssituasjon. Jeg bor jo bare 2 minutter fra studiet mitt, så jeg har jo bare 2 minutter også. Så akkurat nå så er det veldig fint også.
Hva jobber du med nå?
Nå jobber jeg med utstilling på Ramekin Crucible i New York, og utstilling på Farscape Foundation, som jeg skal ha begge i februar. Så skal jeg ha en utstilling i Chicago, jeg skal ha en utstilling i Korea, og så har jeg et samarbeid med Nerdrum, og det synes jeg kjempeinteressant.
Det synes jeg nytt og spennende.
Ja.
Hvor langt har det kommet?
Altså, det har jo ikke begynt enda. Men det var jo han som kontaktet meg og spurte meg, og det synes jeg var kjempegøy. Han er jo vært en person selv som har fått gjennomgå ganske hardt i både norske media og kunstlivet. Og en kontroversiell figur, kan man vel si. Og jeg synes at han er jo av... Altså, det som jeg synes litt problemet med norske kunstner og norsk kunstner, det at jeg synes veldig få har en historie å fortelle. De har liksom ikke noe liv å fortelle om. Det liksom at de på atelier, og så maler de, og så har de en familie, så går de hjem. Og jeg tror liksom, han har jo virkelig en historie å fortelle. Han har jo virkelig liksom på en måte en person... Det er jo et kunstnerskap som i aller høyeste grad er interessant.
Og dere kan begge male en arm. Og veldig kjærlig uttrykk, men kan lage bilder med
trekker. Jeg tror han kan male en mye bedre arm enn meg.
Ja. Kan male andre ting også.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.